sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Meeletult tuuline ja tormine laupäeva hommik. Star FM on sinuga koos, kui sa oled oma silmad lahti teinud, ja räägime siis täna saates Suhtes jälle tõsistel teemadel. Minuga koos täna ei ole Reneed, ta on kusagil Lõuna-Eestis. Merili, tere hommikust!
Tere hommikust, ma just tahtsin olla. Tere hommikust, mina olen Renee Puura.
Ja mängin klahvpille ja meeldin naistele.
Jaa, nii tore. Jaa, meil on täna siuke päris...
Päris teema on, jaa, ja muide täna ju, tähendab eile, tuli taevasse täis kuu. No mind mõjutas sel korral see ikka, tavaliselt mõjutab mind must kuu, aga see täis kuu ikka, mul ikka imelikud asjad juhtusid täiesti täna. Väga imelikud.
Minul on imelik asju juhtunud, minul on lihtsalt tuuletõmbusest uks paukus ja ma olen suht magamata, aga pole hullu. Pane mul natukene klappi vaiksemaks, ma kuidagi hakkan kurdistuma praegu enda. Ma hakkan kurdistuma ise endast. Aga issand, nii töine on olnud ja meil olid need toredad vestlusõhtud, need olid nii giftid.
Ja aitäh kõigile, kes tulid ja oli tõesti
super.
Tore.
Tõesti oli gifti.
Saite igasuguseid maagilisi nippe ja ma kujutan ette juba, kuidas inimeste rahavood suurenevad sisse tulekut. Kõik pesavad rahaga ennast, aga me ei räägi sellest avalikult. Ei, sellest me räägime. Meil pandi uus vestlusõhtu 29. detsember.
Ja siis on meil natukene ka teistsugused teemad, just seoses aastavahetusega ja uue aastaga.
Nii ja et, maagiaga, mida jaa, siis teha tuleb, et tuleks parem aasta. Mm-hmm. Võt nii, aga see siis kõik sellel ajal.
Just.
Täna me räägime lähisuhte vägivallast. See on ju, no ma kirjutasin seal Facebooki postituses ka, eks ju vaata, et on olemas ju selliseid perekondi. No mina olen terve elu linnas elanud, ma ei ole kunagi elanud kusagil väikeses kohas, aga et ma teaksin, aga ma tähendab ju inimeste kaudu kuulen seda mm-hmm. juttu. Mm-hmm. Kuidas ongi sellised mingid pered, kus on täiesti okei, kõik teavad, terve, ma ei tea, asula või küla või väike ale, kõik teavad seda, et noh, need ju seal peksavad kõik kogu aeg vaata üksteist, et
on,
seal need võtavad napsu ja siis lähevad kaklema, et see on okei, kui käivadki, ma ei tea, sinikad näos ja keha peal ringi,
et see on nagu normaalne.
See on normaalne, ja keegi ei viitsi isegi enam politseisse mm-hmm. minna. Aga on väga palju neid perekondi, mis on väljas poole, paistavad sellised ideaalsed, neil on kõik hästi, neil on ilus kodu, neil on nagu ideaalsed lapsed, need õppivad viitele ainult, mm-hmm. eks ju, on nii tublid, nad on, ma ei tea, käivad ratsu ja igal pool toovad medaleid ja on nagu selline perfi nagu ajakirjast. Ja siis see, mis seal koduseinte vahel toimub, see on jõhker.
Täiskatastroof.
See on täiskatastroof ja ma võin öelda oma kogemustest, ma nüüd 5 aastat, eks ju, või rohkem, ma olen üle 5 aasta inimesi vastu võtnud, et mida ilusam pilt on välja poole, seda hullem on see, mis tegelikult seal kodus toimub. Ja tihti, et te üldse nagu teaksite või oskaksite ka kaasa rääkida, et me ei räägi ju siin ainult nagu füüsilisest vägivallast, me räägime ka vaimsest. Ja tihti kipub, ma korra veel katkestan siin, olema ka nii, et kui enne ei olegi midagi, siis lahkuminek toob selle.
Jaa, toob välja selle, milline on inimese tõeline pale.
Jaa, kus naised hakkavad manipuleerima lastega, mm-hmm. ehk et võtma meestelt ära neid õigusi lastega koos olla, ja mehed hakkavad manipuleerima materiaalsusega, siis kui võibolla naine ongi olnud kodus ja kasvatanud neid lapsi, siis mees hakkab hirmutama teda sellega, et ta jääb kõigest ilma, ta jääb, ma ei tea, koligu tänavale või jääb lastest ilma ka, ja siis hakkab see meeletu vaimne terror teine teise suhtes, et vot see on ka üks teema, millest me siis täna räägime.
On küll ja kõik, kes tunnevad, et neil on kaasa rääkida, siis julgelt kirjuta, aga kõik kirjad on anonüümsed.
Ja me ei räägi, me ei loe kunagi kellegi nime.
Et võib täiesti julgelt ära rääkida kogu oma loo, kui see tekitab natuke kergustunnet kas või, et siis see on hea mõte.
Ja kus üles paljud inimesed on elanud niimoodi, et mina olen oma vastuvõtudel kogenud. Inimene tuleb ja ütleb, et kas sa tead, et ma olin 24 aastat suhtes ja ma ei saanud aru, et see oli tegelikult vägivaldne suhe, et vaimselt vägivaldne. Et teda ongi terve elu alla surutud, ta on kõike teinud ainult nii nagu mees on öelnud, tal ei ole endal sõna õigust olnud, otsustus õigust, mitte midagi. Ja inimene ei tule selle peale, ta arvab, et see on okei, et teine inimene hoolib temast, teeb kõik asjad ette taha ära. Aga tegelikult tegelikult on talt lihtsalt nagu piltlikult öeldes pass ära võetud.
Just, et ei saagi aru nagu sellest, et see elu ei ole tegelikult normaalne. Vaat see on ka see, kui on lapsepõlves olnud oma päritolu perekonnas siis vägivalda, eks, et laps ongi, noh, inimene ongi nagu terve elu näinud seda, et see ongi normaalsus.
Mm-hmm.
Ta ei teagi, et tegelikult normaalne on see, et see üks asju ei ole perekonnas.
Jah, ja on inimesed, kes ongi võt ka, see sama tuleb ka see lapsepõlvest, et kus on ema saanud peksa, siis saad ise peksa ja siis oled õnnelik, et no, ma olen seda päris mitu korda kuulnud. No aga ta iga päev ei peksa.
Mm-hmm.
Ja see paar korda nädalas. No, et inimese jaoks on see okei. Et ta ei ole nii vägivaldne.
Ma ei kujuta ette seda. Ma ei kujuta ette, et kui keegi lööb sind, ma ei tea, rusikaga näkku või kõhtu või ükskõik kuhu või lööb sind reaalselt, siis kuidas sealt saab veel edasi üldse nagu, kuidas mingi kontakt saab üldse olla seal nagu oma vahel enam edasi?
Ma ei tea.
Ma ei suudaks mitte kunagi, mitte ühtegi sõna rohkem sellise inimesega vahetada.
No see on sama on ka vaimne vägivald ja see, kuidas minnakse no, üldse nagu ka tülides üle piiride ja hakatakse nagu halvustavalt ütlema kõik asju, et tegelikult on see kõik üks suur suhte lõhkuja.
On küll jah, ja igasugune vägivald, ka see igasugused mingid kodus laamendamised ja ma olen hästi palju näinud nagu ja kuulnud neid lugusid, kus on mehed nagu kipuvad, ma ei tea, laamendama kodus asjadega, ma ei tea, ustes on mingid augud.
Naised ka.
Loobitakse nõud puruks ja edasi. No ära ole siukses suhtes, kus sellised asjad nagu toimuvad.
Jaa, minu vanaema ütles selle kohta alati nagu, palun vabandust, pange nüüd lastele näpud kõrva, aga ma ei hakka ilustama seda lauset. Mm-hmm. Et see on see, et parem uhkelt ilma kui sitalt saanud, et ei ole mõtet olla suhtes, kus, mis toob välja sinu halvimad pooled või kus sa nagu loobid asju või lähed kallale või mm-hmm. muutud selliseks elajaks, kes sa võibolla tegelikult ei ole, ainu, et palju on ju ka neid, kes ütlevad seda, et tegelikult ma pole kunagi selline olnud, et aga mõtlen, ma läksin talle kallale. Mm-hmm. Noh, naisterahvad ütlevad. See ongi see, et tegelikult me ju ikkagi provotseerime. Tülide puhul ju inimesed kipuvad provotseerima.
Kindlasti.
Et sa tahad tegelikult kuidagi teha ju teisele haiget ja sellega, et ta siis kuidagi vastaks nii nagu sulle sobib, et ma enda puhul tean, et ma olen sellest aastaid tagasi ammu üle saanud, mm-hmm. et see ongi see, et kui sa saad välja suhtest, mis sulle enam nagu ei paku midagi, siis see nii ei käitu ka.
Ei käitu, jah.
Aga inimesed kipuvad seda tegema ja see on inetu ja see on kole. Ja esiteks kohe siia saate alguses teile selline soovitus, et kui te tunnete, et te olete sellises suhtes, mis paneb teid niimoodi käituma kuidagi ebainimlikult, nagu vastikult.
Kust ei tunne ennast enam ise ära.
Siis kotid kokku ja minema. Sellist suhet pole mõtet pidada.
Ei ole, jah.
Nii, võtan ühe kirja. Mul on siuke lühike.
No nii.
Siuke, jah.
Siuke. Mm-hmm.
Siuke, õige eesti keel. Siuke.
Siuke ja niuke.
Suu kinni, Kirsti. Tere, armsad. Aitäh, et teete nii head, harivat ja huvitavat saadet. Tänane teema puudutab ka mind üsna valusalt. Nimelt olin noorena suhtes, kus ei puudunud nii vaimne, füüsiline kui ka seksuaalne vägivald. Mainin ära, et olin selle suhte ajal alles 15-aastane ja kaaslane oli minust 10 aastat vanem. Täna 10 aastat hiljem on mul väga raske luua suhteid ja lähedust. Kui töötan iga päev endaga, et üks päev suudaksin olla normaalne nagu kõik teised. Tahaksin veel öelda kõikidele nendele, kes praegu on sellises suhtes, kus esineb ükskõik milline vägivald, siis palun võtke enda julgus kokku ja otsige abi. Sest tõesti igale olukorral on lahendus ja abi võib olla lähemal, kui arvata oskad. Armastust ja headust teile kõigile südamesse. No võt, siin on ka üks selline asi, et 15-aastaselt ei peaks inimesed olema suhtes. 15-aastane on tegelikult laps.
Ja, eks peikasid ja...
No peika ikka, jah.
Puute ikka ja, on, aga päris selline kohe nagu suhe ja koosel on, no võt, seksuaalvägivald.
See paraku ikkagi kipub olema nii, et kui sa nii noorena lähed suhtesse, siis järelikult sa oled katkisest perest, kus sa põgened.
Just.
Kui sul on turvaline ja normaalne kodu, siis sa 15-aastaselt suhtesse ei lähe, mina arvan, ikkagi niimoodi. Mm-hmm. Et see on põgenemine, see on ikkagi...
Jah, see on põgenemine ja üldjoontes leitakse siis kaaslased, kes ei ole päris need ja kipub see asi edasi minema ikkagi.
Ja
tuli köha peale. Okei. Okay.
tõmbasin praegu hingekurka.
Aga ma võtan kirja seni kaua, kuni sa seal köhid.
Kui ma oma hinge välja ajan.
Jaa, tegele oma eksorsismiga. Tere, kallid saatejuhid. Ma eelmine nädal kirjutasin teile oma Saarema vanaisast ja kui te hiljem ütlesite, mis on uus teema, siis ka sellel teemal on mul palju kaasa rääkida. Nii, ma panen selle mul nüüd paika. Minu vastu kasutati vägivalda alates minu sünnist, siin kohal ma ei liialda. Olen oma tädidelt kuulnud nii mõndagi. Minu ema oli narsissistlik üksikema. Mu ema ei olnud üksikema sellepärast, et teda oleks maha jäetud. Ta oli üksikema, sest ta tahtis ainult last, kes kuuluks jäägitult talle. Meie peres oli röökimine ja peks üsna tavaline asi. See kõik oli nii tavaline, et alles 12-aastaselt sain ma teada, et see pole normaalne. Ma toon teile mõned näited. Mu emale väga meeldisid jõulud, ta pidas neid alati korralikult. Meil oli alati korralik jõululaud. Nendel konkreetsetel jõuludel juhtus selline asi, et ma mängisin tema pärlikeega, mille ma kogemata katki tõmbasin. Ma mainin igaks juhuks ära, et see ei olnud materiaalselt ega sentimentaalselt oluline kee, ta ei kannud seda kunagi. Aga ta vihastas mu peale ja andis mulle peksa. Ta peksis mind alati rusikatega vastu keha ja sikutas juustest. Peale peksu ta sõimas mind ja röökis mu peale. Ta tegi seda tunde, lihtsalt just kui mööda minnes. Kui õhtul oli tal laud kaetud ja toit oli laua peal, siis ta kutsus mind söögitoa ukse peale seisma ja käskis mul vaadata, kuidas tema sööb, sest igal halvad lapsed süüa ei saa.
Jesus.
Kui ma nutma hakkasin, sest mul oli kõht väga tühi, kuna ma polnud mitte midagi söönud, siis ta keelas mul nutta. Ta ütles, et kui mul kasvu üks pisar tuleb, siis ma saan uuesti peksa. Nii ma seisin seal, kuni ta lubas mul magama minna. Süüa ma ei saanudki. Vahel ei pidanud ma mitte mingit põhjust andma, et ta ära keeraks. Oli korduvalt kordi, kus ta äratas mind öösel röökimisega ülesse ja käskis mul kesetööd tuba koristama hakata. Ise läks loomulikult magama. Neid lugusid on palju, mis ta tegi ja ma ei hakka neid kõiki siia kirjutama, sest muidu te ainult minu kirja saaksitegi lugeda. Ka politsei käis meil kogu aeg ukse taga, sest naabrid kutsusid. Teismelisena oli meil selline episood, et ta vihastas jälle mingi tühise asja peale ja tuli mind peksma. Ta peksis mind veneaegs ahjuroobiga nii, et mul olid jalad suuri verevalumeid täis ja mu varbaluus oli mõra. Ka sellel korral tuli kohale politsei, kes viis mind arsti juurde, et vigastused fikseerida. Asi jõudis sinna nii, et mu ema sai süüdistuse. Mõned nädalad hiljem kutsuti meid mõlemaid lastekaitse juurde, et me selgitaks, mis siis juhtus. Mu ema läks enne mind vestlema ja peale teda läksin mina. Mu ema on uskumatult hea manipulaator ja suutis kõik minu kaela ajada. Kui mina vestlema läksin, siis jäin mina süüdi. Miks ma siis olen nii halb laps oma emale... Miks ma siis olen nii halb laps ja ma emale peavalu tekitan? Tänu sellele sai mu ema indu juurde. Ta nägi, et kõik on tema poolt. Mingi hetk ta taipas, et füüsiliselt ta jõud enam minust üle ei käi ja ta leidis uue karistamisviisi. Kodust välja viskamise. Te ei kujuta ette, kui palju ma olen ukse taga öid veetnud, sest ta lihtsalt ei lubanud mind tuppa. Uskumatu on see, et kõik teadsid, mis meie peres toimus, aga mitte keegi ei aidanud. Ei mu tädid, politsei ega lastekaitse, mitte ükski inimene. Ma tegelesin ka enese viigastamisega juba teismelisest ajast saati. Füüsiline valu tegi lihtsamaks vaimse valu kannatamise. Aastad läksid edasi ja ma kolisin kodust välja. Mingi aeg ma elasin noormehega, kes käitus minuga samamoodi nagu mu ema. See oli loomulik asjade kulg. Aga paar aastat hiljem mul viskas üle ja ma põgenesin tema juurest ära. Ma hakkasin Tallinnas üksi korterit tüürima. Mu emapoolne vaimne terror käis edasi. Ühel reede õhtul, kui me valmistusime sõbrannaga peole minema, siis ema helistas mulle ja ütles, et ma võiksin surnud olla. Ta ütles, et mind ei saa mitte keegi kunagi armastada, sest isegi tema ei suuda seda teha. Ma uskusin teda. Nii siis me läksime samal õhtul sõbrannaga välja ja ma jõin ennast täiesti täis. Sõbranna saatis mind koju ja ta otsustas ise ka minu juurde jääda. Minul oli sellest ükskõik, minul oli plaan. Ma tahtsin vaigistada neid sõnu, seega koju jõudes suundusin ma kööki, võtsin noa, soovisin oma sõbrannale hea tund ja lukustasin end magamistuppa. Toas võtsin selle noa ja lõin selle endale kõhtu. Ma ei plaaninud ennast tappa, ma üritasin vaigistada seda valu. Kui ma olin selle noa endale kõhtu löönud, siis mind tabas reaalsus. Ma komberdasin sõbranna juurde ja palusin abi. Valu oli nii meeletu, et ma kukkusin põrandale pikali. Sõbranna kutsus kiirabi ja politsei. Kui ma kiirabi autos olin, siis tuli kohutav hirm, et nüüd ongi kõik. Ma suren ja suren üksi. Haiglasse jõudes vaadate mind üle ja noa haav oli 15 sentimeetrit sügav ning ma olin kahjustanud oma maksa. Asi oli nii hull, et mu maks veritses ja nad olid valmis operatsiooniks, aga jumala tänu, mu maks lõpetas veritsemise ja oppi ma ei vajanud. Ma ise mõtlen, et mu vanaisa ilmselt kaitses mind. Kui ma haiglas olin, siis mu emale anti ka teada, et ma seal olen ja mis oli juhtunud. Ta helistas mulle ja ütles, et väga kahju, et ma haiglas olen, aga kuna ta läheb ülehomme reisile, siis ta ei saa mind vaatama tulla. Ma ei suutnud seda uskuda. Su tütar on noa haavaga intensiivis ja sul pole isegi nii palju huvi, et tulla teda vaatama. Haiglas olles sain ma aru, et ma vajan abi ja kiiresti, sest ma lihtsalt ei tule sellest ise välja. Nüüd ma käingi teraapias ja olen seda juba pikalt teinud. Ma ravin lähisuhtetraumat. Mul on palju parem. Enam ei saa mu ema mulle kuidagi haiget teha. Ta lihtsalt ei lähe mulle enam nii palju korda. Teraapias sain ma palju enesekindlamaks ja ma tean, et tegelikult olen väärtuslik inimene. Tänu enese tervendamisele leidsin ma endale ka kõrvale väga hea mehe. Oma enda isikliku kaitseväelase. Muide ta meenutab mulle väga palju mu vanaisa. Ta on selline suur saarema mees, kes hoiab mind väga. Ma olen olnud temaga ka väga aus. Ta teab kõigest, ka minu enese vigastamisest ja ütleb, et see tekitab temas rohkem tahtmist mind kaitsta. Praeguseks oleme me kihlatud ja plaanime last. Tema pere on mind omaks võtnud ning ta ema on mulle nagu üks ema oma lapsele peaks olema. Mina võin öelda, et alati lõpeb kõik hästi. Alati. Ma vabandan pika kirja pärast, ma ei osanud seda lühemalt kirjutada. Kõike paremat.
Siin oli tegu konkreetse sadistiga.
Sadist, jah.
Ja paraku on selliseid inimesi, kes saavad lapsi selleks, et hakata neid piinama. On olemas selliseid inimesi, on olemas selliseid naisi. Tean, on mu vastuvõtul käinud, ütlesin inimesele, et ta vajab hoopis teissugust abi ja ma ei saa teda aidata, kes hakkas oma last vihkama, sellepärast, et tal lapse isa, kellega ta lapse sai, ei jäänud temaga kokku ja see laps oli isa moodi. Mm-hmm. Ta hakkas kätte maksma just kui mehele, siis
läbi lapse
ja ta ütles, et ta vihkab oma last. Mm-hmm. See on õudne. Sellised sadistid tegelikult suudavad jätta väga, nagu sa kirjutasid ka, et su ema oli väga hea manipulaator, nad suudavadki jätta mm-hmm. väga ilusa ja hea ja toreda mulje.
Ja no, see on selline psühhopaatia juba vaata.
Ja, aga noh, see on sadism, nagu, see, et sa tahadki jõhkralt haiget teha, eks ju, ja naudid seda. Panna oma laps mm-hmm. vaatama, kuidas sa sööd ja peksta teda ahjuroobiga, Jesus. Ma loodan, et su ema, noh, usu mind, karma ja see bitch, et sa ei pea mitte kunagi minema teda vaatama, mis iganes temaga juhtub, unusta see inimene ära oma elus, sest et põhiline on see, et see ei oleks nagu edasi kanduv, et sina oskaksid oma lapsi normaalselt kasvatada ja et sa kunagi ei oleks selline nagu sinu ema ja mida kaugemal see sadist sinust on, siis
seda parem,
ära mine mitte kunagi lähedale talle, mitte ühte mm-hmm. sammu, kannatagu, mädanegu, kõdunegu, mis iganes temaga on, ära mine mm-hmm. lähedale.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Valusad teemad kohe siin Star FM-is laupäeva hommikul. Me räägime lähisuhte vägivallast.
Tere hommikust kõigile, kes alles nüüd ärkasid.
Ja, ma võtan ühe kirja.
Võta üks kiri.
Nii, kirjutab naisterahvas ja kirja siis järgmine. Tere, mina tean, mis on vaimne kui ka füüsiline vägivald. Teil on õigus, et välise fassaadi all ei pruugi olla ilus elu, mida paljud ehk kadestavad. Olen kuulnud teiste naissoost tuttavate poolt ütlevat, sul on nii tore mees. Teistele tundubki ju tore, sest võõrastele ei näidata oma pahemat poolt. Kui aga koduseinte vahele jõutakse, on teine käitumine. Minu puhul oli nii, et tegin kõike valesti. Riided valed, kõnnak vale, lõhn vale, meik vale, kõik öeldud lausa nõme. Üldse nõme naine. Jah, muidugi, sest olin jalus tema salasuhtele, mille olemasolust olin teadlik, aga jälgisin kõrvalt ja olin kavalalt vait. Mees pidas mind lolliks. Ühel päeval aga alkoholi joobes hakkas mind mõnitama ja tuli lõpuks kallale, sest ta enam ei suutnud oma vihkamist varjata. Hiljem kainane ei mäletanud sellest intsidendist mitte midagi. Ta ei saanud aru, miks ma ei räägi midagi, mis on minuga juhtunud. Kui küsis midagi, siis vastasin lauseid, mida taheti kuulda. Peaasi, et ei järrita, sest kohe võis minna sõimuks röökimiseks. Ma ei ole enam selles suhtes, lõpetasin ära, juba ammu. Olen nüüd vaba naine, vaba nii vaimsest kui füüsilisest vägivallast. Kusjuures, kui reaalselt võtta, siis vaimne on kordades hullem. sest seda saab teise kallal kasutada järjepidevalt. Elu ei ole seda väärt, et kannatada ja tunda end halvasti päikest. No väga õige ja jumal tänatud, see vaimne vägivald, see on ju ka selline, mille puhul, kui ei ole just, noh, ütleme selline väga läbinägelik või tegelikult väga tark psühholoog või psühhiaater, siis sellest ei jää ju ka niimoodi nähtavaid jälgi. See ainult, noh, mina saan uksest sisse astuva inimese puhul aru juba kohe, kui tema on talunud vaimset vägivalda, tema keha hoiak on teine. Ja, aga naised on rääkinud sellest, et ta käib psühholoogi üles, psühholoogia eriti jälle, toome näiteks väiksemad kohad, ütleb, et lõpeta ära, sul on nii tore mees, no mida sa sokid, tahad mingit kättemaksu, tahad mingit raha, või? Lahutuse puhul. Ja aga selle vaimse vägivalla tunneb ära ja keha hoiakust.
Keha hoiak on teine. Kogu inimese olemus, olek üle üldse on täiesti nagu, noh, seda on näha, et seal all on midagi väga-väga katki.
Ja see on, sa saad inimese keha hoiakust aru, et ta ei väärtusta ennast, ta on alla surutud, ta on nagu, noh, sellises kaitsepositsioonis. Ta on nagu koer, kes on saanud peksa, kes hoiab kuidagi alateadlikult ikkagi maad ligi. Et need tavaliselt need naised alati ei ole seda tähele pannud, et kui nad tulevad, siis nad küsivad, kas ma tohin siia istuda?
Jah, on jah. Ta ei tea, kuhu istuda, ta ei tea, kuhu ma asju panna, kus ta tohib. Ja. Just see, et kuhu ma tohin.
Kuhu ma tohin, jah. Ja nad küsivad alati, kas ma tohin ühe küsimuse veel küsida? See, kas ma tohin kogu aeg see küsimus, et see tohutu selline viisakus ja sa näed, et ta...
Elab hirmu all.
Mm-hmm. Ja siis ma imestangi, et inimene on otsinud kusagilt abi ja ta ei saa seda abi, sest öeldakse, et ta teeskleb. Nagu fuck!
Kuidas saab üldse sellise hinnangu anda, et teeskled?
Noh, see on vaata see, et ka paraku igasugustes vastuvõtukabinetides töötavad tihti inimesed, kes tegelikult ei ole pädevad sellel alal, et kes ongi käinud, noh, ma olen alati toon neid näiteid, neid õpetajate maja 4-tunnistel kursustel, eks ju, ja siis hakkavad inimesi aitama, et ta ei ole pädev ja inimene ikkagi otsib seda abi ja ta leiab selle kusagilt sealt internetist ja läheb, ta ei googelda, ta ei tee eeltööd ja siis nad satuvadki nii ja nii nad kannatavad edasi ja süüdistavad ise ennast, et tegelikult ma olen ise süüdi, eks? Sest tegelikult on mul ju tore mees.
Et see on päris ju ise, noh, ise provotseerisin ja ise olen süüdi. Okei, ma võtan kahe kirja.
Võta kirja.
Tere, ma ei tea, kas minu lugu sobib just siia saatesse, kuid kirjutan siiski. Minu lugu sai alguse siis, kui olin vaid 15-aastane. Puhusin sünnipäeval tordilt küünlaid ja mõttes soovisin nagu teismelised tüdrukud ikka poissõpra. Ja soov läkski täida. Juba paari nädala pärast alustasin ma oma esimest suhet. Oi, see armumine oli ilus aeg. Aeg läks aina edasi ja sain aru, et kaaslane kontrollib mind pidevalt. Kellega olen, kus olen, kaua olen, miks olen, kui proovisin sellest rääkida temaga, sain vastuseks tema vihahoo. Alguses ei pööranud sellele tähelepanu. Ta ju lubas ennast parandada, aga läks vastupidi. Küll talle ei meeldinud mu riietus, mu sõbrad, mu perekond. Ma käitusin tema arvates halvasti, tegi mind kõiges maha ja nii edasi. Enam asi ei piirdunud vihahooga, vaid kasutusse läksid käed. Selline olukord kestis peaaegu 2 aastat, kuni võtsin end kokku ja tegin asjal lõppu. Tänaseks on möödas 4 aastat, kuid siiani tunnen seda hirmu endas ja proovin taastuda. Mitte ükski tüdruk ei tohi kohelda sellist käitumist enda vastu. Kallid naised, soovin lõpetuseks öelda, pea püsti, printsess, muidu kroon kukub maha.
Oh, päris arvas.
Okei, see lahe ütleb.
Ja kõigi seda sõna printsess ma ei talu.
Lasta olla. See on õige. Nigu on ühe korra see käsi tõuseb, siis tegelikult kiiresti asjad kokku ja minema.
Need kontrollijad, need, kellel on kogu aeg vaja teada, kus sa oled, kellega sa oled, nii mis kellani sa oled, mis sa nüüd teed, see on ikkagi see sama asi, see kogu aeg see hirm mahajäetuse ees või see, et kui ma nüüd midagi ei tea, mida ta nüüd teeb mu selja taga. Et noh,
see
ebakindlus.
Ja seal nende inimeste puhul mina olen hästi palju näinud, need, kes need kontrollijad on, et neid on lapsepõlves jätnud maha kas ema või isa või neil ei ole tähelepanu pööratud absoluutselt, et ta on kuidagi üksi olnud ja sellest on tekkinud see hirm, et mind jäätaks uuesti.
see vajadus, et ma hoian sellest hästi kramplikult kinni, kui mul on kontroll, ma ei lase seda kontrolli käest, siis ei juhtu midagi.
Just.
Tegelikult on see, et selle kontrolliga võid sa peletada teise inimese väga eemale. Et üks asi on muidugi kui naljaga, et noh, kus sa oled, eks ju. Aga teine asi on see, et kui sul ikka kogu aeg on see, et ma tean ühte suhet, seda suhet enam ei ole, kus mees helistas iga 3 minuti tagant naisele. Sa võisid kella panna nagu õigeks. Ma mõtlesin, kus tegu oli väga teguse mehega ja ta kogu aeg kontrollis, kogu aeg. No sa ei saa nagu, sa jõudsid ühe lause rääkida, kui see telefon jälle helises. Ja lihtsalt ta niimoodi kogu aeg nagu pommitas, et see on, noh, see on lihtsalt nagu selline vaimne terror, vaata tegelikult, eks ju, et sa ei saa mitte kellegagi rääkida ka, sest et kogu aeg katkestab see telefon su kõne.
Jaa, minul on ka üks selline sõbranna, kellega mul lihtsalt on täiesti võimatu, mul on võimatu taga jutustada, sest et kogu aeg see telefon heliseb seal kõrval. Nagu 2 sekundit sa ei kannata ka, me näeme väga harva ja kui me näeme, siis lihtsalt kogu aeg käib see telefoni helin, kogu aeg on midagi just siis. Issand, lase olla nüüd, las me natuke jutustame.
Jah, võt on, et mõnedel meestel on ka see hirm, et äkki mu naine kirub mind seal. Ja siis ma segan vahel, et ma ei lase nagu tal, et kui ta läheb sõbrannaga kokku saama, ma ei lase tal sellest rääkida ja siis leitakse 10 000 põhjust, miks kogu aeg helistada. Võt, kui on üks haige asi, siis see on haige asi. Kui sa lähed sõbrannaga kokku saama, no fuck, see mees ei helista sulle siis sellepärast, et ta laseb sul olla su sõbrannaga, see on sama nagu siis, kui sinu mees läheb oma sõbraga välja kokku saama, siis sa ei helista talle, vaid sa lased tal olla ja rääkida ja nautida seda tema sõprust ja tema asju teha, aga need inimesed, kes hakkavad siis helistama ja pommitama, vaat, oi kurja.
See on nii tüütu ja teine sõbranna jällegi mul on selline, et nemad said selle aastal lapse ja minu arust on nii kift, kuidas ta jätab lapse mehele, siis ta tuleb minuga sööma ja ta paneb telefoni hääletuks ekraani vastu nagu lauda ja telefoni kaugele ta ei taha näha, aga kuulda mitte midagi, nüüd on meie aeg.
Ja see
on
nii ja, aga see ongi see, et sellepärast, et tema saab kodust välja, eks ja see on tema vastutusalast väljas, ega sa muidu ei saagi puhata, ega hetkegi eemal olla, kui sulle kogu aeg siis on see, et kuule, kus sukapüksid on, kus see on, et
sa ise hakkama mees.
Sa hakkama mees. Ole isa, no. Vaat nii, teeme pausi.
Teeme pausi.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Meie esimest tundi on järel veel vaid veerand tundi, nii et kirjad teile, meil on siin paar pikka kirja ees, kohe Meril jääb lugema, aga need inimesed siis ka, kes tahavad kaasa rääkida 63, 66, 200 ja täna räägime siis valusel teemal lähisuhte vägivald. No võta see pikk kiri.
No, võtan. Tere Kirsti ja Merili, aitäh, et võtsite saata teemaks sellise teema, millest üldjuhul paljud ei julge rääkida. Olen ka ise vägivaldsetes suhetes olnud. Esimene vägivaldne suhe oli aastaid tagasi, kui oli mu esimene pikem suhe, minu jaoks pikk, mis kestis aasta cirka 2 või 3 kuud. Alguses oli kõik ilus kena. Saime ööklubis tuttavaks, väga kehva koht, kus suhteid alustada, aga nii ta läks. Kõik sujus meil üsna kiirelt ja tormiliselt. Kolisime üürikorteri koos ja elasime pereelu. Mina käisin ülikoolis ja tööl, kaaslane käis tööl. Mis aga mind juba alguses veidi ära ehmatas oli aga kaaslase liigne armukadedus. Kuna aga ma polnud varem üheski suhtes olnud, siis oli see minu jaoks midagi uut ja ma ei võtnud seda kui ohumärki. See muutus aga nii tõsiseks, et hiljem kui näiteks mul tekis soov minna sõbrannadega kluppi, siis oli ta veendunud, et ma lähen sinna teiste meeste pärast, mis aga ilmselgelt polnud nii. Ja muutus agressiivseks, hakkas mind kinni hoidma ja purjus peaga halvasti ütlema mu kohta, kui ma kuskile minna tahtsin. Viimane piisk minu jaoks oli ükskord minu pere juures, kui ta oli joonud ja tahtis kuskile keset tööd minna autoga. Ma aimasin seda juba ette, kuna see polnud esimene kord. Ma peitsin auto võtmed ära ja olin oma toas parasjagu. Ta tuli ka sinna ja ütles, et tahab sõitma minna ja ma annaks auto võtmed. Ma ütlesin, et ei lähe sa kuskile, sa oled purjus. Ta küsis veel paar korda ja ma keeldusin, mis peale ta lõpuks tuli kätega mu kõrikallale. Hoidis nagu tugevalt mu kaelast kinni ja ütles, anna need autovõtmed kohe siia. Just samal hetkel astus mu tuppa õde ja käratas talle karmid sõnad, mis peale ja eksis uu kinni ja ta kõndis minema. Nädal aega elasin ma pere juures ja ei tahtnud temast midagi kuulda. Siis võtsin oma sõbranna kaasa ja me läksime pakkisime meie ühisest korterist asjad kokku, see sellega oli suhe lõppenud. Teine vägivaldne suhe leidis aset nüüd alles hiljaaegu. Olin vahepeal olnud vallaline ja tegelesin oma hobide ja eesmärkidega. Käisin trennis ja tegin palju tööd. Vahepeal lühiajaliselt oli mul korraga isegi 4 töökohta. Üks põhikoht ja 3 lisatööd, mida vabadel päevadel lisaks tegin. Kui mu üks suur eesmärk sai täidetud, ehk siis korteri remont, mille pärast ma ka nii palju tööga vaeva nägin, siis ma tundsin, et olen valmis lõpuks ka kellegagi oma töövilju jagama. Enne mul lihtsalt selleks aega polnud. Nii siis tegin Tinderi. Tutvusin seal ühe pealt näha väga sümpaatse noormehega. Ta elas ja töötas teises linnas, kuid see polnud takistuseks. Saime peale nädalast interneti suhtlust ka päriselt silmast silma kokku. Meil tekkis klapp ja temaga oli väga meeldiv suhelda. Ta oli selline suhtleja inimene nagu minagi. Saime ka järgmisel päeval kokku ja vestlesime tundide viisi. Kõik oli super. Leppisime nädala lõppu kokku ka uue päeva kohtumiseks. Reed õhtul oli mul aga sõbrannadega väike istumine oli plaan ka külastada ööklubi. Kuna ma olin väga väsinud ülivarajasest ärkamisest ja tööpäevast, siis enne kui ma kuskile minna jõudsime, vajusin ma mina oma koju magama. Teised ikkagi läksid välja. Rääkisin ka oma kaasasele meie plaanist, aga sain aru, et talle väga ei meeldi mu plaan klubi minna. Tegingi talle nii öelda teene, et jäin koju magama. Ta ei teadnud, et ma jäin magama. Ärkasin keset tööd üles ja nägin, et ta oli mind sõnumitega pommitanud ja vihane, et ma talle pole vastanud. Ütlesin talle, et anna andeks, ma jäin magama. Teised läksid välja, aga mina ei jaksanud. Saatsin ka pildi tõestuseks. Tema vastus oli aga jah. Tegin niisama selle pildi. Tegelikult oled kuskil klubis ja jõurad ringi teiste meestega ja mulle ajad jama, et magad kodus. Ma ei hakkagi homme kuskile tulema. Ehk siis meil oli kohtumine planeeritud järgmiseks päevaks. Jäin siis pisarates uuesti magama ja ärkasin samamoodi. Lõpuks ta ikka tuli mu juurde järgmine päev ja jäi vist ikka uskuma, et ma olin kodus. Siis oli kõik jälle iluskena, ajutiselt. Mingi nädalase paarise suhtluse järel hakkas ta uurima, kellega ma Facebookis suhtlen. Küsis pidevalt mu telefoni ja päris iga meessost inimese kohta, kes ta on ja mis teema mul temaga on olnud. Kui keegi ammune tuttav mulle näiteks kirjutas, kuidas läheb või muud sellist, siis sellest tekis alati suur tüli ja ma pidin iga kord talle teada andma, kui mõni meessost isik mulle kirjutab, temast aru andma, kus ma teda tean ja miks ja millest temaga rääkinud olen. Ja see järel ära blokkima. Ja nii 10 inimestega, kes reaalselt olidki lihtsalt mu tuttavad olnud terve aeg, aga tema jaoks olid kõik ilmselt nagu potentsiaalsed ohud. Küsisin ka siis tema telefoni endale vaatamiseks. Et kellega ta suhtleb. Selle peale ta ütles, et temal on kahjuks terve elu olnud selline kiiks, et talle ei meeldi, kui keegi tema telefoni näpib. Tavai.
Mine kanni tüüp.
Hästi okei tüüp. Ma olin hämmingus, et miks mina pean näitama ja tema ei saa näidata. Ilmselgelt äratas see minus kahtlustust, et miskit ta varjab, aga jätsin selle teema sinna paika, sest mu tunded tema vastu olid suured ja ma lihtsalt ei tahnud tülli minna. Oli detsembrikuu ja tulemas tema sünnipäev. Ma planeerisin seda mitu kuud, tellisin toitumiskava, et võtta 5 kilokest alla ja käia buduaarisessioonil ning teha spetsiaalselt temale fotoalbum. Lasin graveerida võtmehoidja väikese tekstiga ja nime initsiaalidega. Ossin suure südame kujulise kinkekarbi sinna sisse veel tunniajase massaasi kinkekaardi, 3 paari kalli firma boksereid plus hunniku Raffaello komme. Meelitasin ta kodust ära, öeldes, et lähme võtame kuskilt koju süüa, et täna erilisem päev ei hakka kodus vaaritama. Samal ajal kutsusin õe enda juurde koju, et ta kataks eelneval päeval valmis tehtud snäkkide ja tordiga laua, paneks põlema küünad ja vaasi 3 punast pikka kuldse sädalusega roosi ning riputaks tuppa heeliumiga täidetud õhupallid. Kõik läks hästi, tulime koju, ta oli üllatunud ja õnnelik. Istusime siis ja tähistasime tema päeva. Kuni ühel hetkel märkasin, et ta suhtleb mingi naisterahvaga messengeris. Pärisin aru. Ta ütles, et ta on lihtsalt vana tuttav, soovis õnne. Ma ütlesin, et okei, aga näita, mis te veel olete rääkinud. Ta polnud kohe nõus, kuid pika pinnimise peale ta näitas veidi nende suhtlust. Mu pilk oli väga terane ja nägin, et ta läks kiiruga üle lausest, tšau musu, mis teed? See järel pani telefoni ära ja ütles, ah, ma ei viitsi siin nii kui nii, pole midagi. Minu tuju oli nullis. Ta küsis, mis mul viga on. Ütlesin, mida ma nägin, tema vastus oli aga, et ma kujutan ette omale seda ja midagi sellist pole olnud. Uuesti näitama ta polnud ka nõus oma telefoni. Olin pisarates, läksin kööki lihtsalt nutsin. Ta tuli sinna ja ütles, et võib ära ka minna ja ma nutsin veel rohkem, sest ma ei tahtnud, et ta läheks. Ja samas oli mul seest ka juhtunud pärast nii valus ja kaotsin ta vastu igasuguse usalduse. Leppisime kuidagi ära ja ei uskuma, et see oligi ühekordne ja midagi tõsist seal polnud. Ta lubas ka selle neiuga enam mitte suhelda ja blokkist ära. Mind jäi see aga kripeldama ja võtsin ise ühendust selle neiuga, et pärida aru, millest teema. Sain teada, et see polnud ainuka kord, kui mu eks kasutas selle neiuga sõnu kallis musu tibukene, ma nii igatsen sind ja nii edasi. Ta saatis mulle screenshot nende vestlustest ja ma olin täiesti hämmingus. Leppisime kokku, et kumbki ei ütle, et me oma vahel oleme suhelnud ja neiu annab mulle teada, kui ta peaks jälle kirjutama. Ei läinudki palju mööda... Kui taas kord tekis meil kuskilt väike tüli vaidlus mingil teemal ja nagu ma veel maininud pole, siis iga kord tüli käigus läks mu eks oma asju pakkima ja ütles kord lause, ma lähen minema ja ei tule enam kunagi tagasi. Nii juhtus aastase suhte jooksul circa 20-30 korda, issund. Kui ta asju pakkis ja minema kõndis ja siis mina jäin teda taga ulguma, mis tegelikult tema ego igakord upitas. Hetkel seal suhtes sees olles ma ise seda aga ei taibanud. Mina jäin koju nutma, tema sai mind sellega manipuleerida, et igakord, kui ma olen erineval arvamusel temast võib tekida või tekib mingi arusaamatus, siis kõnnib tema minema ja jätab mind üksi tagasi paluma, sest ta teadis, et minul on tema vastu tugevad tunded. Need ära kõndimised päädisid lõpuks sellega, et ma seisin uksel, et ta ei läheks jälle minema, vaid prooviks tüli sõnadega kohe ära lahendada, mille peale ta hakkas mind eemale tõukama ja lükkama. Mõnikord lükkas mu vastu põrandat, nii et sinikad järel. Ja läks ikkagi. Selle neiuga ta suhtles veel mitmeid kuid edasi. Sain ka teada, et ta kirjutas talle tihti peale just siis, kui meie tülli läksime ja ta ära läks. Talle väitis, et tal pole kedagi, kuigi oli suhtes minuga. Ka sõprade ringist ta muideks hoidis meie suhet saladuses. Üleüldse kõik oli veider ja kahtlane selles suhtes, aga ma ei suutnud millegi pärast ikka sellest lahti lasta. Miski hoidis mind kinni. Nüüd siis septembrikuus tekis meil taas tüli, olin tujust ära. Ja taas kord pakkis eks asjad ja ütles, et läheb ära ja kunagi tagasi ei tule. Jälle jäin pisarates koju. Seekord aga pakkis kõik asjad viimse detailine kokku ja sain aru, et see vist ongi lõplik. Nutsin mitu nädalat. Küsisin, mis meist siis saab, et kas siis ongi kõik läbi. Ta ütles, et vajab pausi mõtlemisaega, aga kui kaua läheb ta ei tea, võibolla kuu, võibolla kaks. Panin aja selgelt nägija juurde. Sain aja täpselt kuu peale lahkuminekut ja läksin sinna eesmärgiga suhet päästa. Võtsin kaasa temast pildid. Ma ei rääkinud meie suhtest veel sõnagi ja ta rääkis vaid piltide põhjal. Kuulsin sõnu, mida ma too moment poleks tahtnud kuulda. Ta ütles, et lase palun sellest lahti ja ära lase enam endale liiga teha. Sa oled palju paremat väärt. Usu mind ja sa pärast veel tänad mind. Sain ka teada, et peale emotsionaalse petmise oli olnud ka vahejuhtum, kus ta oli mind füüsiliselt ühe korra petnud. Rääksime mitu tundi, tegime läbi mitu rituaali, ta luges ette nii muu seas ka päeva horoskoobi, mis soovitas päeval midagi tähistada ja lubatud oli ka vähesel määral alkohol, näiteks pokaalike veini. Kutsusin küll oma kõige lähedasema sõbranna, kes teadis minust kõike. Ossin meile veini ja tegime väikese veiniõhtu. Rääksin ära, kuidas läks ja ta soovitas nii muu seas enne ära minekut, et teed Tinder omale, äkki leiad kellegi, kellega suhelda ja saad mõtte teemale. Tegingi ja juba 5 minutiga tekkis mul match inimesega, kellele mul tekkis tahtmine ise kirjutada. Tavaliselt ma seda ise ei tee. Ta kutsus mu kohvile samal õhtul. Tekkis mingi veider side. Saime ka teada, et mõlemad läksime kuu aega tagasi ja alles lahku, tema väga pikast suhtest ja mina aastasest. Nüüdseks oleme me suhelnud ja näinud iga päev juba varsti kuu aega. Meil on eludel olnud liiga palju sarnasusi, kas või kohad, kus elanud oleme, sarnased huvid, sarnased iseloomud, sarnased tuleviku väljavaated. Isegi elude numbrid on meil samad. Ja ta on täiesti vastand eelmisele inimesele, kellega ma koos olin. Ta on pakkunud seal lühikese ajaga mulle nii palju selliseid asju, millest ma aastases suhtes tegelikult puudust tundsin, aga kunagi ei saanud. Ta on nagu mingi tulnukas teiselt planeedilt ja kõik kokku langevused kõlavad nagu see oleks saatus, mis meid kokku viis. Kas või see nädal enne meie kohtumist tekkis mul tungiv soov osta omale sinine mantel ja soetasin ka nahkpüksid, mida mul varem kunagi pole olnud. Sain mantli kätte samal päeval, kui me kohtusime ja panin selle õhtul ka selga, mis jäi talle koheselt silma, sest ta lemmikvärv on sinine. Ja nahkpüksid on talle kogu aeg meeldinud, mis on veider, mulle hakkasid... need alles nüüd meeldima vahetult enne temaga kohtumist. Ja see sama sõbranna, kes Tinderi soovitas teha, soovitas mulle kokkuvõttes oma mehe koopiat. Tal on ülitore hool ja hoolim mees. Ja mina tutvusin inimesel, kes on välimuselt ja iseloomult huvidelt täiesti koopia tema mehele. Isegi nime initsiaalid klappivad. Ma arvan, et see ei saa olla muu kui mingi saatuse kokku mäng ja nii pidigi minema, nagu praegu on läinud. Praeguseks olen ma tänulik oma eksile, et otsustas minema minna. Ehk siis aitäh, et tulid, aga veel parem, et ära läksid. Tema küll siin nuttis mind veel taga peale kuuajalist ignoreerimist, aga minu jaoks on see rong läinud. Ise tahtis minema minna. Ja suhe pole mingi film, mida pausile panna. Suhe on elu, mida ei saa panna pausile. Kui kaks inimest tahavad koos olla, siis mõlemad pingutavad selle nimel. Üks inimene seda vankrit lükata ei jõua. Suhe on kahepoolne pingutus. Kui tekivad probleemid, siis ei põgeneta, vaid lähendatakse olukord. Loodan, et ka ekskaaslane sai sellest nüüd korraliku õppetunni oma tulevaseks eluks. Ühesõnaga väga sai, vabandan selle pärast, aga raske oli seda kõike lühidalt kokku võtta. Aitäh, kui jaksate sellega ette lugeda, oleksin väga tänulik.
Ma ei mäleta enam üldse, mis seal poole pealgi oli.
Mina mäletan, aga võt, see on see vaimne terror.
Jaa, aga mis mulle siit kõrva jäi on see, et sa ise ei väärtusta ennast kohe mitte ühte grammi, ühes suhtest välja kohe teise, tegelikult oled sa suhtes õltlane klammerduja. Sa peaksid endaga tegelema vastasel juhul suhted sulle ei toimi. See, kui sa ühel päeval käid selgelt nägija juures ja otsustad seal, et sa lähed oma eluga nüüd edasi või tema ütleb sulle, et mine eluga edasi, siis kohe sama päev uus suhe, võt, sorry, jah.
Tead, nii ja naa, võibolla see praegu oligi tema jaoks nagu see muutus, et aga ta ju tuligi sinna
jaa, inimene. Jaa, aga ta hakkab kohe otsima, näed, ta hakkab kohe oma klammerdumispunkte otsima, ma ossin nahkpüksid, talle meeldivad nahkpüksid, ma ossin mantli, sinise mantli, see on tema lemmik mantel. Ta ei väärtusta üldse ise ennast, ta teeb asju ainult teiste pärast, ta nagu elab teistele nendele. Sinine mantel on oluline siis, kui see on sinu lemmik värv, nahkpüksid siis, kui need sulle meeldivad, mitte, et see on nüüd meeletu saatus, sest talle meeldivad need asjad, ära otsi selliseid asju, palun ela enda elu, ära klammerdu ja ära ela teiste pärast.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Ja ongi teine saate tund meil alanud Star FM-is, siis suhtes saates täna selline tõsine teema nagu lähisuhte vägivald.
See viimane lugu praegu tõmbas mind kuidagi käima. Mul kohe tuli tantsu hoog peale.
La Luna või?
Jaa, see ei ole kunagi mingisugune lemmik lugu olda, aga
mul on hullult see lugu meeldinud, kus sa mäletan, kui see lugu kunagi tuli, siis see viiuli koht, seal mul see viiulda lihtsalt nii räigelt meeldis. Tal oli väga kiht mingi selline pitsidega särk seljas, nagu mulle meeldib, et see andis talle juurde kõik need head omadused. Vot nii, aga räägime siis täna jah sellest, et paljud on ju elanud ka nii, et nad ei teagi üldse, et nad on vägivaldses suhtes. Et just see sama see vaimne vägivald või vaimne terror, kus inimene lihtsalt mõtleb, et tal on paha tuju või et ma pean niimoodi käituma, siis ta ei käitu minuga halvasti või mis iganes.
Tal on raske
ja tal on palju tööd. Et kõik need sellised olukorrad, kus see tegelikult võibolla ei olegi teadvustanud endale, et sa elad vägivaldses suhtes. Mm-hmm. Ja muidugi see lapsepõlvekodust pärit vägivald, et ühesõnaga kõik, mis puudutab lähisuhteid ja vägivalda, siis sellest me täna räägime. Ma võtan vahepeal ühe kirja. Mm-hmm. See on natuke lühem võrreldes sinu selle eelmise kirjaga. Ütleme nii 10 korda lühem.
Okay.
Aga kuigi tegelikult jaa, ma tahtsin öelda sellele eelmise pika kirja kirjutajale, et ole armas, hakka tegelema endaga päriselt ka, sest et see ei ole okei. Sinu puhul, et eneseväärtustamisega tuleb tõsiselt hakata tegelema ja mitte, et veini joomine ja need rituaalid, mis sulle seal räägiti, et see kõik jah, las olla, aga sa pead tõsiselt hakkama ise enda väärtustamisega tegelema.
Ja alati kõigepealt tulen mina ja siis alles teised, alati tulen kõigepealt mina.
Ja sest, et kas see sama asi, et ta on nii täpselt nagu sõbranna mees ja kõik ära otsi selliseid seoseid, ära otsi, sa otsid endale praegu nagu vabandusi, sa otsid endale mingeid märke, mingeid asju, aga sa ei tegele ise endaga, et sa oled klammerduja, sa elad teisele, sa ei väärtusta ise ennast, sellega tuleb tegeleda tõsiselt ja usu mind, sa oled palju õnnelikum pärast ja ütled aitäh. Nii, võtan kirja.
Võta.
Tere neiud. Wow. Mina olengi see, kellest just rääkisite. Muidu normaalne, aga kui minu teine pool läheb välja sõpradega, ütleb, et tuleb nii kahest koju ja kell kaks, kui härra pole kodus, on normaalsest neius saanud kurinõid. Kus oled? Miks kodus pole? Tulen järgi. Aina helistan ja uurin. Proovin seda maha suruda, aga mida enam surun, seda enam nõid tuleb välja. Ja juba ma olengi autos sõites härrale järgi, nagu silme eest läheks mustaks. Ma ei oska seda põhjust isegi seletada. Mind pole kunagi ei vanemate ega poiste poolt maha jäetud ja usaldan oma kaasat 100%, aga ma lihtsalt käitun nii. Ja järgne päev seda analüüsides olen täielikult pettunud endas. Miks ma jälle nii käitusin? Minu arust on see armas kiri.
See on nagu nii tore kiri. Ma olen kuri nõid.
See on nii armas kiri, et no tead, mis tegelikult on. Kui ta ütleb sulle, et ta tuleb kell kaks koju, siis ta võiks ju kell kaks koju tulla. Kui ta teab, et ta peod lähevad alati pikemaks, siis ei ole vaja öelda kell kaks. Ütle, et tuled hommikul kell kaheksa ja kui tuled pool kaheksa, siis see on meeldiv üllatus. Siin oleksid positiivne, eks ju näed, et jõudis pool tundi varem. Ei ole vaja anda neid lubadusi. Mina näiteks mõtlen ka seda, et kõige hullem asi, kui mina oma sõbrannadega kokku saan, et kui ma peaks andma aru, mis kell ma tulen.
Oh, milleks? Ma ei taha hakata valetama.
Jah, aga kus ma tean? Võibolla meil on lihtsalt nagu nii naljakas ja lõbus, eks ju?
Ei tea kunagi kaua
et,
see läheb.
Ma ei tea kaua läheb ja ma ei tea ka, kuidas teistel on ja ei ole sellest kella, mis kell sa tuled. Kui ma saan sõbrannadele, lähen sõbranna juurde ja me saame sõbrannadega kokku, siis keegi ei vaata kella. Ja,
tulen, siis kui pidu on läbi.
Jaa, et ma vahel no, lastele ka ütlen, et kui lapsed küsivad, et kui ma lähen sõbranna juurde, et mis kell sa tuled, siis ma ütlen, ma arvan, ma tulen hilja. Mm-hmm. Aga ma helistan või annan teada. Mm-hmm. Et mul ei meeldi see, et kui ma olen öelnud mingi kellaaja, ma ei tule selleks kellaajaks või no siis see hakkab mind painama see kellaaeg, eks ju. Ja siis on võibolla see, et teistel on jumalan naljakas, ma ei tea mingi laua mäng või mingi asja, et on juba jumalan naljakas ja kõik. Mm-hmm. Ja siis mul on see, oi sorry, ma pean ära minema, sest et kui ma olen mingi kellaaja öelnud, siis ma ikkagi pean sellest kinni. Ei, no. Aga ei panda sellist kellaaega, kui teine inimene läheb ja saab kokku harva, eks ju, oma nagu sõpradega, siis ei panda kellaaega.
Vot mina olen hästi see inimene, et kui mul öeldakse mingi kellaaeg, siis ma jälgin seda kellaaega.
Ja mina ka jälgin kellaaega.
Et sellepärast ongi nagu lihtsam, et kui on ka mingi koju tulekud ja need asi, parem mitte anda, lähed rahulikult magama ja tuleb siis, kui tuleb, kui pidu on läbi ja siis on tore, et ta ei ole
veel
tulnud.
Sest kui sa ütled kellaaja, siis tuleb sellest kellaajast kinni pidada.
Ja siis hakkab tekib, siis tekib juba see alateadlik mure lihtsalt, et issand äkki midagi juhtu, siis kus ta on, miks ta ei ole tulnud, eks? Noh. Tegelikult nagu on see, et...
Jaa, see on tobe ja see ongi tavaliselt see, et kui sa ütled, et ma lähen korraks, siis tavaliselt juhtub alati nii, et seal on nii lõbus ja nii tore. Miks ma pean sealt ära tulema, kui mul on lõbus? Ei pea, ma tahan ka naerda ja et mul on lõbus ja tore. Ei pea ära tulema. Ja samamoodi ma kuidagi nagu ei pea seda õigeks, et kui sul ongi, et kaasine läheb välja, et tal on ka lõbus ja siis sa hakkad seal... Ei! Tule ära. Tule ära, sa pead ära tulema. Et see on, no, see on nagu haige, ei pea ära tulema. Et jah.
No nii.
Nii, aga see kiri oli väga
see
armas.
See oli cool kiri.
Ma arvan jah lihtsalt, et ta peab sulle ütlema hilisema kellaaja. Ütle talle, et öelge hommikul kell kaheksa.
Siis ei saa sust kurja nõida.
Siis saa sust kurja nõida, jah.
Nii kiit. Okei, ma võtan järgmise kirja. Tervist. Mul on jagada üks õnneliku lõpuga lugu.
Kui ma õnneliku lõpuga massaažis käisid.
Kui ma üldiselt olen arvamusel, et inimesed ei muutu, siis oma elu on õpetanud, et võivad muutuda küll. Ma tutvusin oma mehega üsna noorelt, kuigi meil oli mõlemal enne olnud tõsiseid suhteid. Alguses olime sõbrad, siis saime aru, et see on rohkemat kui sõprus. Tunded kirg olid suured. Loomult olime mõlemad päris põlevad tegelased ja ka asjad läksid kiirelt hapuks. Ta vestles minu kõrvalt siivutult naistega ja loomulikult jäi ta mulle vahele. Usaldus oli lõhutud. Sealt siis hakkas sõda. Tavaliselt läks actioniks ikka peale pidu, kui olime napsistena koju jõudnud. Mingi hetk hakkas see päädima sellega, et ta raputas mind, sikutas juustest, pani käed kõrile. Üks kord isegi lohistas juustest mööda põrandat, sealt ei puudunud ka solvangud, et ma võiks vähem süüa ja nii edasi. Tunnistan, et eks ma tõmbasin purjus peaga ise teemat üles, sest usaldus oli null ja ma kogu aeg kahtlustasin. Samas ta tõestas aeg ajalt, et ta ei olegi usaldusväärne. Leidsin jälle sõnumeid teiste prouadega. Nii see jant käis paar aastat ja olime mõlemad väsinud, ilgelt väsinud, aga kirg oli suur. Kui oli hästi, siis oli väga hästi. Ma ei teagi, mis moment see oli, aga mingi hetk asi muutus paremaks. Ilmselt siis, kui mul endal oli juba nii suva ja lasin temast vaimselt lahti. Ma tahtsin lahku minna, sest teadsin, et see ei ole väärtuslik suhe, aga minna ei suutnud. Ilmselt ta tajus seda, lubasin minema minna ja mul oligi ausalt suva juba sellest suhtest. Viimane pikkeim kaks nädalat, lahkuminek tundus juba pääseteena, aga siis ta tuli jälle vabandust paluma ja nii sai ta jälle võimaluse. Vesteldes tuli välja, et ta isa oli vägivaldne ema vastu olnud. Ema jällegist oli tal ilma filtriteta solvaja. Ilmselt sealt need mustrid tulid. Leppisime kokku, et usalduse kasvatamiseks võin tema kontodel vabalt ringi käia siis, kui tahan. Hakkasin ka enda eest seisma ja ei lubanud soovanguid enda pihta laduda. Sealt see usaldus kuidagi hakkas taastuma. Mõlemad olime jälle rahulikud ja õnnelikud. Pärast paari aastast terrorit oli asi kõvasti parem. Me abiellusime ja juba enne pulmi tundsin, et mu mees on täiesti teine inimene ja mina ka. Paremad inimesed. Ega muidu ma temaga abielnud ei olekski. Tänaseks on meil väga hea klapp. Usaldus ja inimestena me nii põlevad enam ei ole. Konflikte on vähe ja needki saame rahulikult lahti harutatud. Oleme õnnelikud lapsevanemad ja armastame teine teist jäägitult. Tagasi mõeldes leidsime, et ju siis meil oli kohe alguses see nurkade lihvimine ära, et saaks hilisemas elus nautida. Kui ma peaks praegu sellise suhte otsa sattuma, siis ma enam ei mõtlekski ja lahkuks kohe. Tont seda teab, mis meile see periood elus, miks meile see periood elus vajalik oli, miks nii käitusime ja miks ikka kokku jäime. Aga hea on tõdeda, et me alla ei annud, sest ausalt harmoonilisemat suhet ja endale sobivamat inimest ma ei oskakski küll paluda. Vot, mina olen nõus, kõik suhted ei alga roosiliselt ja liblikatega. Ma olen neid suhteid näinud, ma olen kogenud ka ise seda, kõik suhted ei alga liblikatega, aga kui asi on juba alguses nagu selles füüsiliselt vägivaldne, ma ei tea, no tore, kui nüüd on nagu hästi ja nüüd on nagu need nurgad nii-öelda lihvitud, aga füüsiline vägivald suhtes on minu silmis andestamatu.
Minu arust ka, aga minu arust on andestamatu ka vaimne vägivald, mis mõjub täpselt sama palju ainult, et veel laastavamalt. Mm-hmm. Sinikad lähevad ära, aga vaimse vägivalla tagajärgedega peab inimene aastaid tegelema.
Ja
sellel on kordades hullemad tagajärjad, noh kuigi füüsilisel vägivallal ka, ma olen näinud inimesi, kellel on koljud sisse löödud ja nii edasi, eks ju, et kõike suurest armastusest, ta armastab mind, sellepärast ta läheb endast välja, lollid räägivad sellist juttu, mitte lollid, aga lihtsalt inimesed, kes lasevad endaga niimoodi käituda ja sinuga käitutakse täpselt nii, nagu sina lased endaga just käituda, et jah, niimoodi paraku on. Oh, päris selle kirja kohta ja mis nagu öelda, väga tore, kui see on niimoodi muutunud, et aga kui inimese sees ikkagi on selline omadus, et ta laseb käed käiku mingil hetkel, siis
see on samas
ma nagu ikkagi mõtlen, et inimene võib muutuda ka, sest vaata, on ju ka selliseid suhteid, kus näiteks üks inimene, ma praegu üldse nii palun mehed, kes te mulle muidu saadate selliseid kirju ja märkusi, et miks ma nimetan mehi ja ei nimeta naisi. Mm-hmm. Ma ei räägi praegu meestest, ma räägin nii meestest kui naistest. Mm-hmm. Et on selliseid inimesi, kes ühes suhtes on totaalsed värdjad.
Yeah.
Palun vabandust selle sõna eest, aga on, kes käituvad ikka niimoodi, et sa vaatad, et no au sõna, plahvata ja põle ära, et nii hull ei saa olla keegi. Aga teises suhtes on jumal okeid inimesed. Mm-hmm. See tähendab lihtsalt seda, et ta oli vales suhtes. Ta ei saa sellise inimesega koos olla, tal on vaja teistsugust inimest kõrvale.
Seda küll.
Et, ja selle teise inimesega on kõik okei.
On selline seda füüsiline vägivald mingil määral on ravitav. see nõuab väga palju tööd endaga. Väga palju tööd teraapiates, et see endast välja juurida, see on nagu alkoholism. Et see võtab väga palju aega ja et see nagu muutuks. Ta on võimalik, aga see tähendab jah seda, et sellega peab väga palju tööd tegema.
No jah, tegelikult on kõik võimalik, kui tööd teha sellega.
Kui on tahtmist.
Aga seal ei piisa kellegi teise tahtmisest, seal peab olema ikka ise endal see tahtmine. Ja. Minu juurde on ka tulnud inimesed, et palun tee nii, et mu mees ei oleks vägivaldne.
No, kuidas? Mm-hmm. Mis ma taga teen?
Panen vangi.
Jah.
Jah. Et võt nii, aga ei tule need mehed, et palun tee seda. Ei, kusjuures tegelikult on üks mees on minu juurde tulnud küsimusega, miks ta laseb oma käed käiku. Vastus oli lihtne. Tal oli selline lapsepõlve kodu, see oli nagu tegelikult okei, et kui läks tüliks, siis selleks, et teine inimene oleks vaid, tuli lihtsalt panna paukera. Oimetu ei räägi vastu. Et jah.
See on, aga naised on ka. Naised on vägivaldsed ja lasevad käed käiku ja teine kord ka üsna kergelt, aga see ongi, millises suhtes sa oled, kui inimene vihastab su nii välja, ajab sind nii närvi, et sa lased oma käed käiku, siis see ei ole see inimene, kui te toote üksteisest välja nagu need koletised, need koledad pooled, siis te ei sobi kokku lihtsalt ja ongi kõik.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Ei ole meil siin enam midagi pikalt möllata, pool tundi veel ja ongi kõik, nii et viimane võimalus, kes tahab kaasa rääkida, siis või arutada sellel lähisuhtevägivalla teemal. Mm-hmm. No ma saan aru, et sa nüüd hakkad raamatut lugema.
Ma hakkan lugema raamatut, nii et...
Pange kõik valmis, istuge nüüd rahulikult maha ja. Või kes kusagil pargis jalutab, siis te jõuate 7 pausi teha seal. Need, kes on suitsetajad kõndides, saate teha mingi, ma ei tea, jah, pausi.
Ja, korralik. Aga enne seda, kui ma selle kirja ette loen, siis ma tahaks jagada ühte sellist väga huvitavat kuulamist just inimestele, kes kui ei ole kindel, kas elad koos psühhopaadi või narsissisti või sadistiga, mis iganes, siis on väga hea kuulamine ööülikoolil. On selline podcast Avo Rein Terapingiga, mis räägib inimese tumedamast poolest. Ma soovitan seda alati nendele inimestele, kellel siuke olukord on. Sealt saab väga head paraleelid ja saab ka selguse, kus olukorras sa tegelikult ise oled. Vot nii, aga nüüd ma hakkan seda pikka kirja lugema.
Nii.
Tere head saatejuhid, kirjutan teile oma loo, ise ka ei usu, et seda teen, aga siin ta on. See kõige klassikalisem lugu, me olime ühe väikelinna ilus, edukas, haritud paar. Meid teati, me olime avalikel üritustel, kuulusime seltskonda, mainikatesse klubidesse, ta oli, on edukas ettevõtja ja ma kahe kõrg haridusega riigiametnik. Me saime kokku kooli ajal, olime koos ligi 20 aastat, aga mis siis juhtus? Kas ma ei märganud? Ei osanud lugeda vihjeid, märkasin küll, aga ei uskunud, ei tunnistanud, lootsin. Ma sain oma esimese sinise silma juba suhte teisel aastal. Oi kui noor ma siis olin, miks ma siis kohe ei põgenenud? Tahate teada miks? Kõlab koledalt, aga kehtib kõigi nende aastate kohta. See käsi, mis lööb, see ka parandab. Ta muutus. Meil oli palju ilusaid aegu, palju reise, ilus kodu, mingi staatus, kuuluvus, palju sõpru või õigemini temal oli. Tal oli mind vaja. Ma meeldisin inimestele, kellele tal oli vaja meeldida. Mingi aeg oli meil kindlasti ka suur armastus, aga mis siis asendus suhtesõltuvusega. Olen ma nüüd järgi mõelnud. Mis meist teistest eristas oli see, et meil käis vahel külaline, politsei, vahel kiirabi. Vahel sain peksa, mind kägistati, oskas lüüa nii, et jälgi ei vähe. Lihtsalt mingid kohad valutasid päevi. Vahel tuli käia pikkade varukatega, sallidega, pilvisel ilmal päikese prillidega. Vahel töötada kodukontoris. Oh seda ebaõnne, kui naaber kõrval aias tahtis rääkida maast ja ilmast. Ainus mõte oli ei tea, kas nad seekord kuulsid, nägid. Nii häbi oli kogu aeg, hirm oli ka. Ta oli väga impulsiivne, väga valju häälega. Tohtinud kunagi aknaid lahti teha. Ventilatsioonisüsteemil oli säärane eripära, nagu mulle seletati. Ühel hetkel ei olnud mul enam sõbrannasid, sest nad kõik olid nii rumalad, kuigi rohkem haritud ja välja peetud ametikohtadel kui tema. Ka mu pere kadus, kõik hobid samuti. Ta pidas end alati teistest paremaks. Minu mured olid teisejärgulised. Tal puudus empaatia. Ta kontrollis mind, ta oli armukade. Ta ema oli kunagi maha jätt ta ema oli ta kunagi maha jätnud, see taak tuli talle kaasa. Aga ometigi olin ma selles lõksus ja harjusin. Mõned inimesed kahtlustasid, aga ei osata midagi teha, seda ei saa neile pahaks panna. Kõrvalt vaataja tugevad inimesed ilmselt ei saagi aru ja peavad mind naiivseks ja nõrgaks. Nende suult kõlab lause, miks sa välja ei astunud, miks sa minema ei läinud. Ma kaotsin enda, kuigi ligi 5 aastat, mille oli vägivald igas vormis haripunktis, ei jäänud minust midagi järgi. Häbi on tunnistada, et vaimne ja füüsiline vägivald muutsid mu kellegiks teiseks. Ühel korral, kui ta tuli järjekordselt prestiisselt ürituselt, oli ta tarvitanud midagi. Tal oli hullu pilk ja kasutas tohutut jõudu, võttis mind vägisi, verd lendas, meie kaunis hele elutuba ja kallis mööbel sai jäljed. Ma röökisin, pääsesin hullemast, kuna lapsed teisel korrusel ärkasid mu karjumise peale. Ma seinte najal roomasin vannituppa, lukustasin selle, helistasin politseisse, järgmisel hetkel loobusin, siis minestasin, kaotsin palju verd. Äm hiljem kõrvaldas asitõendid. Ja nüüd kohtus räägivad nad, et mitte midagi säärast pole juhtunud, aga on, tõendid räägivad teist keelt ja küll ühel hetkel tuleb karma, mina olen sellest lahti lasnud. Aastaid ei armastanud ma teda, aga lapsed olid just sündinud ja mis teised minust mõtlevad, kui me peaks lahku minema. Mul ei ole ju enam midagi, ta teeb minust süüdlase ja nii edasi olid sund mõtted mu peas. Kui aastaid siin tümitatakse väga peenel viisil, siis see toimib. Ta valdas seda tehnikat. Ta on hea suhtleja ja ta räägib ka mustavalgeks. Ma ütleks, et vaimne on isegi hullem kui see, et saad löögi. Nutad vannitoas pea selgeks ja alustad uut süklit uue episoodini. Meil oli ka majanduslik vägivald. Ma suutsin isegi osa oma varast tema nimele kirjutada. Olime suhteliselt jõukad. Vaimne, füüsiline ja ka majanduslik vägivald. Meil olid kõik need kolm. Sest ega lähisuhte vägivald ei ole vaid klassikaline arusaam, mees tuleb purjus peaga ja lööb naist, kes tema kallal näägutab. Oleks see variant, ma ütleks, ma oleks õnnelik. Antud juhul on tegemist tõelise psühhopaadiga. Ka politsei uurijad on öelnud, et üks veidi valem kukkumine kubu või ukse lingi otsa oleks mänginud mulle elukaotuse. See, mis on toimuma hakanud pärast suhte lõppu, on just kui maha kirjutatud nartsissisti raamatust, mille üks advokaat on kirjutanud maha just kui minu elu pealt. Juhtunud on palju seletamatud. Talle ei meeldinud muus auto ja sellel tulid poldid lahti. 4 korda on hommikul sõitma hakates olnud üllatus. Auto seisab pelgedel, rehvid läbi torgatud. Valvekaamera, mille paigaldasin, kaetakse kinni üks lõhuti. Jah, me teame, kes seda tegi. Ka Kirsti nägi seda, kui teda külastasin, kinnitades seda, mis videol. Ühel hetkel hakkasid tulema anonüümsed kirjad paberkandja lähvarduse noodiga. Aeda tekisid arusaamatud lõkked, visati paugukaid ja kui julgesin ameti asutusele või oma lähedastele endaga viimastel aastatel toimunud vägivallast rääkida, hakkas mulle kirjutama härra Robert Sarv. Kogu lugupidamine temale ilmselt lihtsalt sattus vale kliendi otsa, kes soovis oma mainet päästa. Milleks kõigeks oldakse võimeline? Positsioon ja staatus on ikkagi esmatähtsad. Selleks antakse kõik, et näida ajakirjanduses just kui heategija, kelle sees elab tegelikult psühhopaat, keda tunnevad vähesed. Ja mis veel on nartsissistile omane, pärast suhte lõppu olles saanud kaela kriminaalmenetluse, ta hakkab vastutasuks lõbu pärast kohut käima. See on tema jaoks mäng, meelelahutus. Meil on aastaga läbitud nii erinevaid siviilkohtuteemasid. Varajagamisel tegi ta mind ikka üsna paljaks. Minema viidi rekkatäis mööblit, seadmeid, aastaid vanu ehitusmaterjali, kuni pisidetailideni välja. Aga vähemalt sain ma rahu ja polegi mul tarvis tema halva energiaga asju. Asjad on lihtsalt asjad. Kunagi kui lapsed suured, saan neile rääkida, et kõik, mis teil on ema tööga taganud. Milleski neile puudust pole. Pigem vastupidi, helitan neid liialt ilusat asjadega üle. Kõik see kajastub kohtudokumentides ja oleks sihtkoht põnev Ekspressi lugu. Isegi tema esindaja, mainekas vandeadvokaat, vabandus minu ees oma vabandas oma ma ei saanud
vabandas minu ees oma kliendi häbematuse pärast.
Inimlikkus pole siiski maailmast kadunud.
Kas ma loen ka vahepeal?
Jaa, loe jaa.
Okei, nii. Lastele ülalpidamist vana sõnaga alimente sellistel meestel loomulikult maksta ei ole. Nad on väga ahned, kättemaksuks ikka mulle. Nägemata oma pimedas vihased, seal taga on ju tema lapsed. Aga ei, pole viga, teenin ise. Meie vahel oli lähenemiskeeld, aga need kõik lõppevad, sest isiku vabadusi ei tohi riik piirata ja ega ta siis rumal ei ole, ta ei tule ise asja tegema, ta korraldab. Kordagi mõtlemata oma pimedas vihas, et minuga on ju ka meie väikesed lapsed. Me käime kohut lähisuhte vägivalla teemal, üha enam nähakse seda kui kuriteo liiki. Ollakse läbi ohvri abi toeks naisele ja lastele. On erinevaid tugisüsteeme, konstaabli numbrid lühivalikus. Eesti õigussüsteem lubab menetleda lähisuhte vägivalda politseis ja kohtus viimase 5 aasta episoodide kohta. Kuid kahe inimese vahel toimunud vägivalla puhul ongi kohtutel keerukas kedagi süüdi tunnistada. Sisuliselt on see sõna-sõna vastu olukord. Meil oli ka seda palju. Aga ka julgeid tunnistajaid tuttavaid sõpru pildimaterjali ja videosid. Eestis on see kõik aga üsna algusjärgus. Teine pool ütleb, et kukkusin kogu aeg kapinurga otsa ja komistasin terariistade otsa. Uurijad siis mõõdavad ja kõrvutavad, kas see on võimalik. Isegi vägivallatse ja kaitsja on tunnistanud, et meie õigusruumis jääb ohver igavesti ohvriks. Mida mina tegin, mida teistele omasugustele soovitan? Koguge tõendeid, isegi kui kohe ei julge kasutada, te ei tea kunagi, millal võib tarvis minna. Ka mina tegin nii. Mul sageli diktofon lindistas, telefon filmis ja sinna peale kogunes materjali episoode. Kuni ühel hetkel, mil ta seda nägi, mu bluusi all üks jubedamaid hetki mu elus, sain kehavigastusi laste ees. Vaesed lapsed, antke andeks. Nut tuleb peale. Ka tookord oli tal rohkem jõudu ja ta sai selle kätte. Uurimise huvides ei saa ma oma lauset lõpetada, mis sai. Ka mina umbes aasta, kui mina umbes aasta eest suutsin sellest välja astuda, sest viimane episood laste eest tõi mu maa peale, siis tema just kui elab alles selles elus. Mina aga pöörasin uue lehekülje, aitab. Praegune elu on küll psühhopaadiga maid jagades kulgenud, kuid ma olen siiski õnnelik, ma olen iseseisev, ma olen aastaga sellest ise vaimselt välja tulnud. Kõik etapid vihast enesega leppimiseni läbi teinud ja nii hea on praegune. Kuigi olen kogu aeg valvel, et ma ei... Aga ma ei karda enam. Ma võidan ta kõiges, ütlesin ma endale. Raske on see, et laste tõttu on seotus igavene. Mõned päevad kuus lapsed külastavad isa. Aga olen oma peas teinud kokkuleppe endaga, et minu jaoks on 2 eraldi isikut. Üks, kes on laste isa, sest lastele ei tohi muu halb välja paista. Sõjaks nad segadusse, laste jaoks on ikkagi nende vanem ja ma mitte kunagi ei halvusta teda nende ees. Kokkupuute punktid on viidud miinimumini. Teine inimene minu mõistuses on sisse vägivald psühhopaat. Hull lugu on see, et seda sorti mehed hakkavad ka lastele ajupesu tegema, ema suunal mängides ohvrit. Käin ka lastega psühholoogi juures, läbi mängulise teraapia saame neid toetada. Üks on kindel, see võib kõlada veidralt, aga tõde on see, et vägivaldses suhtes olla on turvalisem kui sealt väljuda. Sest suhtes aimad sa ette, millal tuleb löök, mis teda ärritab, kuidas ta reageerib, aga suhte lõppedes ei saa sa enam ta käike pimedas kättemaksu hirmus, on ta ette arvamatu. Nagu viimane aasta on näidanud, see on just kui mõni põnevusfilm, mille peategelaseks keegi ei ihka. Aga vahel on lugudel ka head lõpud. Ma ei tea veel, kuidas meie lugu lõpeb, aga see viimane aasta on olnud ühelt poolt mu elu raskeim. Oleks keegi mulle mõni aasta tagasi öelnud, et seda kõike teen. Mul on mitu advokaati, ma võitlen enda eest, käin teraapias, mul on nii palju sõpru, kuidas minul. Ta ju ütles alati, et keegi ei taha minuga sõprustada. Ma olen oma lastega üksikema, aga ma olen, julgen öelda, vist rahul. Mul on hea töö, mind märgatakse, tehakse komplimente, ma tunnen, et ma säran, mul on ilus kodu, tugigrupp, pere, rahulikumad lapsed ja ise olen tugiisik paarile naiste tugikeskuse naisele. Olen umbes täpselt aasta eest käinud samal ajal Kirsti käest nõu küsimas, et kumba teed valida, kas unustada või panna ta maksma. Jäägu see meie kahe vahele, mis kaardid näitasid. Igatahes kiitus Kirstile. Praegu on umbes 90% läinud nõnda, nagu tookord teie kaardid näitasid. Väga austan teid selle eest, uskumatu. Kirsti soovitas mul elada ise endale. Ma ei saanud sellest tol hetkel aru, aga nüüd võin öelda, et see on kõige õigem soovitus. Nii hea tunne, aitäh teile. Küll on hea, kui ei pea kartma, et jään kuskilt tulles hiljaks, sest vahel on ette arvamatud liiklusummikud või lapsed, keda mänguhoos või lapsed teda mängus ärritavad. Ei pea kartma, et auto sõidab hoovi, olen teinud mõne söögi valesti või pluus on valesti triigitud, et tal oli tööl halb päev. Ütlesin kõrgseltskonnas midagi valesti ja hiljem ma jälle kuskil talle ette või midagi muu minu suunas lendab. Nii hea on elada ise endale ja oma lastele, kui ma oleksin seda vaid varem teadnud. Aitäh teile selle teema tõstatasite. Vabandan, et kirin nõnda pikk sai, aga kogu see elukogemus, mis on tulnud ja jõud ja julgus, millest mul polnud aimu, et ühes naises on, pani seda teise nurga alt analüüsima ja see kirigi on just kui teraapia. Kena päikeselist laupäeva jätku. Ja ma mäletan seda lugu, et see tuli mulle meelde praegu ja see ongi see, võt see üks ja sama koht, kus on tegu lugupeetud inimesega mehe puhul ja tal on raha ja tal on võim ja kõik kipuvad teda uskuma. Et noh, võt, see ja sama asi, aga väga tubli naine ja mul on hea meel lugeda, et sa tegid nii nagu ma ütlesin ja
hästi super, et sellest välja tuli, astus välja sellest ja võitleb selle vastu nüüd.
Ja et tegelikult on väga äge, et ta kirjutas selle pika kirja, sellepärast, et ma kujutan ette, kui palju on neid inimesi, kes praegu kuulates seda mõtlevad, et issand, ta kirjutas minu elust. Ja näete, kui teed selle sammu, mina ka tookord ütlesin tal, et tee, pead tegema, et muuda, muidu ei juhtu mitte midagi. Ja näed, see viib edasi ja mõelge, ärge istu kerge kannatage.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Ja ongi viimane veerandtund. Meil on veel mõned kirjad.
Ja, kas sa võtad ühe?
Ma võtan ühe siis.
No nii.
Nii. Lugu saatesse, mis räägib vägivaldsest suhtest. Olin noorena väga eluvõõras ja usulistel põhjustel olin otsustanud, et abielueelne kooselu mulle ei sobi. Mul oli varem olnud väga vähe suhteid ja seetõttu ma ei tunnud elu ega inimesi ikka üldse. Ei pööranud tähelepanu abielueelsele eelsetele ohumärkidele. Ehk on minu lugu kellelegi õpetuseks. Meie kurameerimise aeg kestiski vaid alla aasta. Olin ise väga hõivatud õpingute ja selle kõrvalt töötamisega. Üks ohumärkidest, mida tagantjärgi ei oskan välja tuua, on kindlasti see, et mu tulevane abikaasa võis vahel mitmeks päevaks või isegi nädalaks ära kaduda, andmata endast ühtki elumärki. Aga mind see mind see toona ei huvitanud. Ükskord mingil peol koos olles ma panin tähele küll, et alkoholi mõjul ta muutus agressiivseks ja noris võõramate peokülalistega tüli. Aga mina ei osanud seda ka hoiatusena võtta, sest hommikul oli sõbralik ja heatahtlik tema jälle tagasi. Muidu oli ta ikka väga romantiline ja avatud Eesti mehe kohta ja nii see otsus abielluda tuli. Kui peale abiellumist ta minu juurde sisse kolis, alles siis nägin, millise reha otsa ma olen astunud. Tema töötõttu õhtujuhina voolas tal ametikohustusi täites alati nii-öelda tasuta alkohol ojadena. Õhtujuhtimisest või firmapeo juhtimiselt saabudes ei olnud ta kunagi kaine. Seda juhtus vähemalt korra nädalas, et ta tuli koju maani täis. Õppisin väga ruttu ära, et ebakaine inimesega joomisest rääkida ei saa ning jätsin ta õhtuti rahule. Lootuses, et küll peale välja magamist räägime. Mingil põhjusel aga kippus ta koju tules ikka ise tüli norima. Meie paari suhtes oli siis nii, et mees karjus ja lõhkus nõusid, mina püüdsin kuidagi eest ära hoida. Ta oli nagu täitsa ära vahetatud inimene, kui ta liiga palju joonud. Kaotanud igasuguse enese valitsuse ja ka see jutt, mis sealt tuli, oli minu kõrvadele šokeeriv. Ainult kõige roppum sõim ja ma ei saanud kunagi aru, mille eest. Ükskord lõi ta palle rusikaga kipsplaadis seina sisse augu. Kaks auku, vabandust. Viimane piisk karikasse saabus minu jaoks siis, kui varsti peale esimese pulma aastapäeva tähistamist ta ühel õhtul taas purjakil koju tulles märatsema hakkas. Võttis aastapäevaks kingitud lambavillast kaela padja, kaisulooma ja suure köögi noa ning rapsis selle noaga puruks. Siis viskas noa maha ja läks kööki otsima, mida veel annaks lõhkuda. Mina haarasin noa ja peitsin selle madratsi alla ära. Kuid selle tegevuse juures otsustasin, et appi, nii ma edasi elada ei taha. Mis siis veel, kui lapsed peaks tulema? Kuna ta oli juba mitu asja vastu seina visanud, olid naabrid vahepeal kutsunud politsei. Mees läks ise õue politseile vastu, tuppada neid ei lubanud, seletas nendega seal midagi ja politsei läks ära. Siis me midagi seal sõimlesime veel ja ta lükkas mind vastu seina, aga õnneks midagi hullemat ei juhtu. sattunud, ta ei varsti magama. Järgmisel hommikul lõin ta oma kodust minema ja vaatamata tema mitmetele katsetele andeks paluda ning isegi aastaid hiljem avaldatud soovile suhteid üles soojendada, ma ei vaadanud enam kunagi tagasi. Ma lihtsalt sain aru, et see laamendamine ja karjumine oleks üsna varsti kujunenud ka füüsiliseks vägivallaks. Kuivõrd inimene alkoholi mõju all ei kontrollinud end üldse. See oli parim otsus, mis ma oma elu jooksul teinud olen. Tahaks enda loo pealt teistele öelda, et vaatamata ilusatele hommikutele andeks palumisele, alkoholikega vägivallatseja niisama heast peast ei muutu kunagi. Õige aeg sellisele ust näidata on siis, kui antakse see esimene rusika hoop või isegi enne seda. Tavaliselt tuleb enne seda esimest hoopi juba uksest ja aknast palju hoiatusmärke.
Okei. Nii, ma loen ühe kirja siis ka veel siin lõpetuseks. Kas mina olen sadist? Alustuseks ütlen kohe, et olen kuldse lapsepõlvega naine, kellel aga abielus ei vedanud. See koosneski ainult selle saate jaoks mõeldud materjalist. Tuhka sellest, kõik, mis ei tapa, teeb tugevamaks. Aga tänu sellele 10 abielu aastale mõistan kannatavaid inimesi paremini ja tahaks kõiki kaitsta. Kui tegu on veel lastega, lähengi julmaks. Lugu siis selline, et mõned aastat tagasi puhkasin koas. Kes lõunama mere ääres olnud, teavad, kuidas keerleb ja kobrutab murdlaine, mis rannale kõige lähemal, nagu pesumasin, kus täiskasvanulgi raske välja tulla, rääkimata lapsest. Indias on levinud siseturism, kus sisemaalt tuuakse bussidega kohalike randa. Nende jaoks on eraldi ala, mida valvab ranna päästa. Kuulsin korraga lapse nuttu ja karjumist. Otsisin silmade kannatanud ning nägingi peagi, kuidas arvatavasti isa loopis oma 4-5-aastast last sellesse ohtlikusse lainesse. Ilmselt tegi see talle nalja, sest kui laps, kellel suu nina ja silmad tulisoolast vett täis, end kuidagi lainest välja üritas saada, viskas isada sinna tagasi. See hambutu irve on tänaseni mu silmade ees. Kõige enam üllatas aga see, et sajad inimesed kaasarvatud rannavalve ei reageerinud kuidagi. Pereasi pole minu asi. Kui aga selline asi toimub minu oma silmal, siis no ei. Jõudsin selle meheni hetkel, kui ta jälle lapse kohale kummardus, et korrata oma nalja. Virutsin talle rusikas käe seljaga sellise obaduse, et vanamees lendas ise lainesse ja jalad püsti.
Ambutu vanamees.
Kuna nad käivad vees riietes, siis oligi hea tal kraest arata ja oi, millise mõnuga ma teda ei suht jämedas ranna liivas edasi tagasi nühkisin.
Tegu on naiste rahvaga, kes ta teeb kusur.
Edasi tagasi nühkisin. Seda tehes mitu korda. Vahepeal ka õhku andes. Jätsin ta sinna ja võtsin lapse. Viisin selle ema juurde, kes lihtsalt oma märgade riietega liival istus ja veidi kohtlase näoga kõike pealt vaatas. Ma ei räägi ei kohaliku ega ka inglise keelt, aga sõimasin ta lihtsalt eesti keeles läbi. Kindlasti ei saanud üheski sõnast aru, aga vähemasti mõistis, et ma ei rääkinud talle, kui ilustan. Olin nii ärritatud, et pöördusin vanamehe poole tagasi, kes aga suures hirmus hoopis sügavamale vette jooksis. Nägin ta verevermeis laupa nina ja lõuga. Saan aru, et ma ei suuda kogu maailma muuta, aga kui kõik toimub minu silmade all, siis oi alt tunnen praegu, kuidas käed rusikasse tõmbuvad. Saan aru, et see ei ole päris selle saate teema, aga selliseks muutiski mind abielu, kus oli madalam kui muru.
Väga õige, mina oleks ka samamoodi käitunud, ma kujutan ette. Ma olen ka selline, et kui mind ajavad hullult närvi need vanemad, kes poes oma laste peale karjuvad. Mm-hmm. Ja tihti, no ma olen näinud ka sellist pilti peal, kus siis selline perekond, ema oli ka selline vait, vaatas kõike pealt, oli selline alandlik. Mm-hmm. Ja siis olid kaks last ja selline tiinekas poiss. Ja siis oli see isa, see selline Soomes tööl olev raha jõmm, selline õudne tüüp oma jämeda ketiga. Ja siis see poiss küsis, me kohtusime, mina olin ju alati seal kohukeste leti ääres, eks ju. Ja siis see poiss küsis isa käest, et kuule, kas ma võin kohukesi ka võtta? Sina, jovu, sa pole neid kohukesi väljagi teeninud, tõmba saad aru, see sõna seal, sealt riiuli juurest ja niimoodi ja ma sattusin pidevalt nendega niimoodi kokku ja siis ma lõpuks ütlesin sellele isale, et teate, palun olge siin poes vaid, teate mu südame pahaks, te olete nii ebameeldiv inimene. Ma mõtsin küll, et ma saan paugu kirja, aga ei saanud. Saad aru, see poiss vaatas mulle nii tänu tundega otsa, sest sellises vanuses poisil on piinlik. Mõdugi. Ja ta ei küsinud, ta küsis umbes, kas ma võin kohukesi ka võtta. Ja siis see lihtsalt see selline jõmm, see selline rõve jõmm, nagu ülbab seal poes.
Vastik. Tead, meil üks kiri tuli veel, aga ma ei tea, kas me enam jõuame.
Jõuame ikka. Aui, see on nii pikk.
See on päris pikk kiri, pavan. Aga sina paned suht tempoga.
No ma panen siis tempoga minema, vaatame, mis saab. Meil on neli minutit. Ai, ei ole nelja minutit. Ai. Nii, ai, meil ei saa, meil on üks minut põhimõtteliselt ainult.
Okay. Ja. Ah, no siis ei jõua, kahju. No,
kahjuks ei jõua, saata, varem tuleb saata kirjad, et muidu jääta liiga hiljaks ja nendega.
No, võt, nii, aga järgmise saate teema.
Ja kõigepealt siis tänud kõikidele nendele inimestele, kes täna kirjutasid, et need on valusad lood ja tegelikult neid lugusid tuleb jagada sellepärast, et nii palju on neid inimesi, kes ei ole julenud kunagi kellelegi rääkida, mis nende koduseinte vahel toimub. Ja kui te praegu julgustasid neid, siis see on väga tänuväärne töö ja mida rohkem sellel teemal räägitakse, seda parem see ühiskond olema saab võibolla.
Kindlasti ja tuleb märgata enda ümber oma tuttavate ja lähedaste seas ja tuleb ka tegutseda, mitte jätta seda sinna paika nii viisi.
Ja et pere asi ja pere sisene ja las olla ei ole, et vägivallat see ikka tuleb tuua välja.
Just.
Nii on.
Aga jah, saate teema on minuga juhtub alati midagi.
Võtaks vahepeal jah midagi naljakat.
Natuke naljakat, jah.
Teeks jah midagi mõne lõbuse saate ka, et need võivad olla need igasugused juhtumised. No teate küll, et mõni on ju selline, et kuhugi läheb, siis temaga alati ei saa. No mingi nali alati juhtub, et need, kes tulevad ja ütlevad, et oi tead, mis minuga jälle juhtus.
Just.
Või siis need, kes igakord libastuvad banaanikoortel või mis iganes, kellel alati midagi juhtub, siis kõik sellised lõbus et lood on oodatud. Teeme nii,
jah. Aga aitäh kõigile!
Ja ilusat laupäeva. Ilma väljas kole, aga leidke siis neid tegevusi, mis päeva ilusaks teevad.
Tšau!
Tšau!